Baie dankie. God seën jou broer.
It's a grand privilege to be back again tonight in the house of the Lord.
Dis 'n groot voorreg om weer vanaand terug te wees in die huis van die Here. Verdien saam met julle broers en susters in dieselfde kosbare geloof van die Here Jesus. Ek dink baie daarvan was met deel gisteraand om miskien 'n bietjie te lank aan te hou. Ek het die reputasie van lang diens te hou. Ek het nog nooit langer as heelnag aangehou. Ek het nog nooit veel langer gevat nie. Ek is soort van dieselfde as die apostel Paulus, toe hy heelnag gepreek het en die seun van die balkon afgeval en dood is, en het sy liggaam op hom gelê en die seun het weer lewendig geword. So iemand het vir my gesê, het gesê, broer Branham, jy praat net 'n bietjie te lank. Wel, ek het soveel om oor te praat, en ja, ek kan dit net nie alles op een slag uitkry nie, net, want dat Christus my gevul het met sy teenwoordigheid, wel, ek het net soveel daaroor te sê gehad. En so vanaand gaan ons probeer om julle vroeg te laat uitkom, want ek dink met respek aan hulle, wat 'n lang afstand moet gaan, en julle moet werk toe gaan, en so voort. Miskien sal ons 'n bietjie later in die week net 'n bietjie langer vat. En gisteraand het ons gebed vir die siekes gehad, of wat ons noem, baie keer na verwys as genesingsdiens. Natuurlik, ons weet ons genees niemand nie, maar ons bid net vir hulle. En ek het nog nooit enige iemand genees nie, maar ek het beslis 'n paar groot antwoorde op gebed gehad, die Here gesien, hy genees die siekes. En so is dis waarom ek hier is, om te probeer gemeenskap hou met julle rondom hierdie dinge. En nie net vir die genesing van die liggaam nie, maar die genesing van die siel ook, want baie belangriker is as die genesing van die liggaam. Nou, dit is moontlik, as jy lang genoeg lewe, dat jy weer kan siek word, want siekte, die Bybel het gesê, baie is die beproewinge van die regverdiges, maar God verlos hom uit almal van hulle. So daar is baie beproewing vir ons beloof, maar 'n verlossing uit hulle uit. In die bespreking met die oorlede Jacko, baie mag hom geken het, hy was 'n baie goeie vriend van my. Ek het baie van broer Jack gedink, en hy het so 'n verskoonde uitdrukking, 'n bulhond geloof gehad om vast te hou aan genesing. En hy sou iemand so opkom met krikke, hy het 'n byl of iets daar gehad, hy sou hulle stikking kap en hulle breek, voor hy nog vir hulle gebid het. Hy sou nie weer weggaan op daardie krikke nie. As hulle nie kon wegloop nie, kon hulle wegkruip tot hulle genoeg geloof gehad het om. En hy het 'n aanbeeldjie gehad en 'n hammer gehad wat daar gelê het, en iemand sou opkom met 'n bril om voor gebid te word, vir hulle oë. Hy sou uitstrek en hulle beet kry en hulle breek op die aanbeeld en hulle een kant toe gooi. So hy het in die moeilikheid beland oorkant in Florida. Satan het vir hom gestrik gestel en die kind gekry waarvan hy die stutte afhaal het. Julle ken as die storie. Deurware Gordon Lindsay was daar onder in die verhoor toe die regter gesê het, jy sê daar die seun is genees. En broer Jack het gesê, hy was genees. Hoe gesê, daar is glad nie so iets soos dit nie. Gesê, toe ek die stutte van hom afgehaal het, het hy oor die platform geloop. Hy het gesê, hy was genees. Gesê, nou as jy een skrif kan bring waar God ooit enig iets soos daardie gedoen het, hier genees sou word of iets in dit net 'n oomblik sou duur, wel, ek is gewillig om dit terug te trek. Broer Lindsay het opgestaan gesê, ek kan 'n skrif bring, gesê, laat ons dit hoor. Gesê, een aand op 'n stormagtige see het Jesus vir Petrus gesê, om na hom toe te loop op die water, so lank as wat hy geloop het, was hy bo op die water terwyl hy gegloot. Maar toe hy gereed was om te twyfel, het hy gesink. So dis reg, so die regter kon die saak uitgooi, daar kon niks meer daarvan kom nie, dis presies. Sien, hy was, terwyl hy geloop het, was hy reg, maar toe hy begin twyfel het hy gesink. En dis net hoe lank soos goddelike genesing hou, so lank as wat jy dit glo. En dis hoe lank verlossing hou, net so lank as wat jy dit glo. Iemand het 'n tyd gelede vir my gesê, broer Branham, ek gee nie om wat jy kan bring, wat jy kon sê of enige iemand anders nie wat. Jy kan 10 dooie mense oprig en elke krepel hulle loop gesê, ek sal dit steeds nie glo nie. Ek het gesê, beslis nie. Dit was nie vir ongelowiges nie. Dit was net vir hulle wat glo. Dis al. Dit is net vir gelowiges. Jesus het gesê vir hulle wat glo, ongelowiges is nie eers ingesluit nie. Sien, julle moet net bejammer word. Iets het iewers verkeerd gegaan. So as jy gelowige is, wel, dit is vir jou. As jy nie 'n gelowige is nie, dan is dit nie vir jou nie. En iemand het gesê, sou jy, was eendag op straat gesê, sal jy vir hierdie man wat op die hoek staan, sê wat verkeerd is met hom? Ek het sê, weet, God neem sy man, maar nooit sy gees nie. Sy gees op Elia het op Elisa gekom, toe op Johannes. Die een wat op Jesus was, het op die kerk gekom en af deur die eeuw. Satan doen dieselfde. Hy neem sy man, maar nooit sy gees nie. Ek het gesê, ek word net omtrent herinner aan toe hulle het doek om Jesus' oor gedraai het, daar in daardie hof, daardie môre, en onder die kop geslaan met 'n riet en gesê het, profeteer en sê vir ons wie jou geslaan het en ons sal jou glo. Hy het nooit sy mond opgemaak en 'n woord gesê nie, want hy het nie mense vermaak nie. Hy het net God gehoorsaam sien. Satan het vir hom gesê, as jy die seun van God is wel, doen 'n wonderwerk hier vir my. Laat ek dit sien. Jy het gehoor dat hy dit gesê wil. Sien, onhou net, dis die duivel. Sien, dis hy. Sien, hy het gesê, as jy die seun van God is gesê, doen net, net 'n wonderwerk en verander hierdie brood, hierdie klip in brood en ek sal jou glo. Hy het gesê, daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie. Toe by die kruis het Satan die priester gesê, as jy die seun van God is, kom van die kruis af, dan sal ons jou glo. Hy kon dit gedoen het, maar hy sou Satan gehoorsaam het sien, hy doen nie wat Satan sê, en hy doen wat God sê. En enige diensknecht van God doen dieselfde net gehoorsaam, so wanneer jylle daar die opmerking hoor, onhou net waar dit vandaan kom. Moenie die mense verag nie, maar voel jammer vir hulle, dat hulle in totale duisternis en blindheid is, miskien veroordeel neer tot daardie oordeel, wat dan? Dis sleg nie waar nie, so ons voel net jammer en beweeg net aan, wees nederig en wees Christen. Nou vanavond wil ek met julle praat oor onderwerpie wat miskien dalk net om soort van tot ons gehoor soort van gebalanseer het en begin om al die bygelowe uit te dryf. En gisteraand het ek gedink vir die eerste keer dat het nogal goed was om soveel te sien en reageer op die Heilige Gees. Natuurlijk kon ek 12 net hier binnen getel het wat gedink het, dit was 'n killerie of so iets. Maar jy kan dit in elk geval hê, julle weet, so laat dit net nie inmeng met die wat wel glo nie. Hulle is ongelowiges en in 'n slechte toestand, so bid maar net vir hulle. Maar nou vanavond wil ek die onderwerp van konferensies benader, nou ek wil skrif lees wat in Jesaja 1:18 gevind word. Kom nou laat ons die saak uitmaak, sê die Here, as was jylle sonde soos skarlaken, dit sal wit wees, sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Dis 'n baie bekende evangelie tekst, miskien het jylle pastore dit al baie keer benader. En ek dink dis een van die mees besondere tekste of mees sympathieke van die Ou Testament. God wat 'n konferensie met die mense probeer hou om dinge te oordink. Jehovah God wat die hemel en aarde gemaak en al die skepsels daarop en tog sal vra om 'n konferensie te hou met die mense om, kom ons oordink dit om te kyk wat dit moet wees. Ons hoor heidiglik soveel van die konferensies, daar was soveel van hulle, en daar word soveel konferensies gehou oor die nasie om die wêreld. Ek was by Visalia, Illinois, 'n paar weke gelede, of Visalia, Californië, 'n paar weke gelede, en ons het 'n arsenaal gebou gehad, iets omtrent soos hierdie of 'n bietjie groter. En die eerste middag was daar soveel mense daar ingeprop. Voor dit donker geword het, moes hulle baie honderde wegwees. En die volgende aand was dit amper 2000, so ons kon nie langer daar bly nie. Ons het na die skoolgronde van die naburige stad toe gegaan. Om 3 uur die middag was daar soveel daar binnen, hulle moes die hekke sluit en hulle nie inlaat na 3 uur die middag nie. So,
just piling in and they're planning now on making a great building.
Net ingeprop en hulle plan nou om 'n groot gebou te maak by 'n ander naburige stad vir 'n groot bijeenkomst in municipale auditorium. En ek het vergeet hoeveel miljoen dollar dit gekos het daar by die 25-30 miljoen dollar. En hulle gesê of dit op die radio en korante aangekondig dat hulle binne bestek van 2 jaar dat hulle meer as die gebou sal afbetaal het met die konferensies. En omdat hulle hierdie groot plek sou hê dat baie groot klubs en so voort wat hulle konferensies hou in Losies en dinge sou dit al reeds jare vooruit wou probeer bespreek geld in die stad sou inbring van mense wat in die stad inkom vir hierdie konferensies en bijeenkomste en so voort. Ons vind dat daar baie bijeenkomste in die laaste dae meer as wat daar altyd was. En ek dink dat dit tyd is dat God se mense meer by mekaar kan laat ons die saak uitpraat, sê God. Sien, ek dink, dit is tyd dat die kerk by mekaar kom, ons verskilletjies afgebreek word, ons bekaar moet kom om een te wees. Jesus het gebid dat ons een moet wees, hierdie so alle mense weet dat jylle my disciples is, wanneer jylle mekaar lief het. En dit is tyd, dink ek, in hierdie tyd dat ons onsself moet meer vergader en een moet word. Want ons is nie verdeeld nie, ons het verskillende idees net soos wat ons vingerafdrukke nie dieselfde is nie, en ons appetite miskien nie dieselfde sou wees nie, maar toch ons is mense in beginsel. En dis hoe dit is met die Christendom om verskille van ons organisaties toch een, ons is een omdat ons kinders van God is gebore uit sy gees, gewas in sy bloed. En dit is hoekom ons vanavond hier is in die konferensie. Hierdie is ons konferensies waar ons by mekaar kom. Ons het hulle in die volk gehad nationaal, hier is die laaste wereldoorlog, baie van julle mense van my ouderdom, en heel wat jonger kan die tweede wereldoorlog genou, toe hulle die konferensies gehad het.
We wonder what conferences are. What are they for, anyhow?
Ons wonder wat konferensies is. Waarvoor is hulle in elk geval? Dis om, vir hulle om die intelligentste van die groep te neem en by mekaar te kom en een of ander strategie uit te werk om iets te doen. Hulle word gewoonlik gehou in 'n tyd van 'n krisis, as wanneer hulle konferensies bijeenroep in 'n tyd van krisis. So wonderlike tyd wees om een te hou in die universele kerk van die lewende God, nie waar nie, op grond van die krisis wat ons in die gesig staal. Communisme en al die dinge, die ismes van die wereld, die kerk koel af, en dis tyd vir ons by mekaar te kom en te oordink, by mekaar te kom oor hierdie dinge. Nou, hulle het een van die konferensies, van die wereldkonferensies, die Groot Vier genoem. Baie van julle onhou dit, toe die vier groot magte ontmoet
het.
Ons eie geliefde Dwight Eisenhower, ons president, en dan ook Churchill en die ander groot magte van die wereld, wat die Groot Vier konferensie genoem is.
There was a crisis on. The nations were.
Daar was 'n krisis aan die gang. Die volke het hierdie die vredelievende nasies was in 'n tyd van krisis toe Hitler en die nasies en almal net gereed was om die wêreld te versmoor. En die vredelievende godvreesende mense en ons groot erfenis was in gedrang. Daarom het hulle by mekaar gekom vir 'n konferensie. Daar was die Geneefse konferensie, ons kan almal die Geneefse konferensie onthou, en ook die Parys konferensie. En hoe dat hulle dit doen, hulle sien dat daar 'n krisis kom, en dan roep hulle die heel beste wat hulle van weet. Die staatshoofde kom by mekaar en redeneer onder mekaar wat hulle gaan doen. Hulle kies 'n sekere plek en ergens waar dit inspirerend is. En hulle gaan na hierdie plek toe en praat daaroor en sit hulle idees by mekaar, hoe hulle by mekaar kan kom as een groot leier, as een groot volk, as een groot leer, almal by mekaar as een. Dit sou wees wat ons kon 'n groot ding doen as die hele vrygekoopte kerk van God by mekaar kon kom en daar dieselfde ding doen. En ons klein ideetjies en klein verskilletjies terzijde stel wat eintlik die mense verdeel en ons kon by mekaar kom as een groot eenheid van God. Communisme sou vlug, al die ander ismes sou vlug, wanneer die groot leer van God ooit by mekaar sou kom. Nou ons vind dat hulle in hierdie plekke van samenkomst een plek probeer vind het wat inspirerend is. Ek was in Geneva, waar hulle die Geneefse konferentie gehou het. Dit is beslis een inspirerende plek. Daar is iets omtrent plekke waar jy is, toestande om jou, wat omgeving maak, dit help jou baie. Ek kan dink aan die beste tye van my lewe, ek is een buitelig mens. Is om uit te gaan in die berge en die sonsondergang dop tot te luister aan die geroep van die wilde dieren, die voels te hoor, dis inspirerend, dis iets wat iets aan jou doen. Dan kan ons by die plek kom waar ons geïnspireerd kan word deur by mekaar te kom, op plekke te ontmoet, party van ons koud en 'n bietjie afsydig so word, wegbly van biduur op 'n Woensdag aan. By die huis bly om 'n sekere televisieprogram te kyk wat nie eens aangesit behoort te word. En mense raak behept daarmee en bly weg van die biduur af om een of ander belaglike program te kyk. Dan as ons by mekaar kom in hierdie herlewing is om ons gawes en ons bediening by mekaar te bring, om saam te gooi vir die herlewing, om die mense te inspireer. Om by mekaar te kom vir uitbreek van 'n regte herlewing of nou 'n huis toe gaan van die kerk, want ons is na aan die eindtyd. Dit is definitief bekend dat ons na aan die einde is. En nou soos ons die dienste ondersoek het, aard of twee soos ons aangaan sien wat er kan doen die Heilige Gees lei, sal ons daarin inkom as die Heere wil. Maar nou inspiratie, dis plekke en toestande waarin jy kan beland, maar om geïnspireerd te word. Ek wat een liefhebber van die buitelug is, ek hou daarvan om in die berge op te klim en te luister na die roepstem van die wildernis. En ek het van 'n klein sjentjie af daarvan gehou, nie soveel om die diere te jag nie, maar net om in die woude te wees, want daar is iets wat my inspireer. 'N paar jaar gelede hier was ek weer bo in Colorado, waar ek 'n gids van 'n groep is, mense uitgeneem het vir jare. Eendag het ek in die beesboer laat teruggaan na baie van ons, dit word die manne genoem, ingekom het en die takbok en soper te kry het en uitgegaan het. Dan gaan ons terug ver op in die berg. Dis waar ek 'n klein privaat konferensie met die Here het elke keer wat ek opgaan. Hy wys my altyd iets of trek my nader aan hom wanneer ek wegkom van alles af. En hierdie jaar was die sneeuw een bietjie laat en die elandtrop was hoog. Daar was sneeuw bo op, so ek moes hoog opgaan om die elende te kry. Eenmiddag daar bo, dit was al die laaste van Oktober, die bome aan die onderkant was net soos klappers, so bros en droog. En ek was bo in die sneeuw en die weer kan so vinnig verander daar bo, dit kan die een oomblik reën, dan sneeuw en dan sonskyn. En daar het 'n storm opgekom, en ek het agter 'n boom ingegaan en my geweer neergesit en gewag tot die wind oorwaai, en ek was reg langs 'n ou omgewaaide area naby die boomlyn. Dis so hoog soos die bome groei totdat jy in die dwergspardenne en sovoorts ingaan. Toe ek verbaas was hoe ek daar agter die boom gesit en luister hoe die winde waai en gedink aan die Here agter 'n groot ou denneboom. En na 'n tydjie het die storm bedaar. Ek het opgestaan, rondgekyk en die groot elandtrop waarby ek probeer uitkom het, hulle is geskei in die storm en ek kon die groot bulle hoor beel blaas. Hoor, daar is iets daaraan wat net iets levendig in jou sit om daar die kerels te hoor wiel blaas. Het een groot respect voor hulle. Toe het ek oorkant op die berg een wolf oorheil sy maat wat dit onder aan die onderkant antwoord. Na die weste toe gekyk in die son wat gesak het en net soos deur die skere van die berge gegaan het en die groot betowerende oog van God soos dit gelyk het wat oor die bergtoppe gekyk het, blou horizon. En dan te kyk waar die winde waai en die water gepries het op die immergroen bome en dit het een reënboog gevorm het wat al die pad oor die afgrond gestrek het. O, dit alles by mekaar, ek het gesnik soos een babekie en begin huil, daar was hy, God in die reënboog, die verbond, om te aanskou as Alfa en Omega, Jaspis en Sardeus, Steen, beide Ruben en Benjamin, eerste en die laaste. Daar was hy wat daar bo gehuil het in die wolf, hier was hy wat deel geblaas het in die eland, ooral waar jy daar bo kyk, was net God. Dis hoe ek daar van nou om daar die inspiratie te kry, gaan alleen daarop saam met God so hoog, myle en myle en myle. Kon hy afkom vir een paar daal mee geneem, om af te kom van waar ek was, na waar die perde vastgemaak was, maar net daar bo saam met God, daar die nacht daar buiten geslaap in die berg. En terwyl ons daar bo was, het ek net een van daar die regte blymoedige geeste op my gekry. Ek neem aan, dis nie vreemd vir julle Pinkster mense. En ek het so bly geraak dat ek geweer teen die boom neergesit het en om die boom begin hardloop het, net rondgespring het so vinnig as wat ek kon. So hard geskree as wat ek kon, prys die Here, en ek reken as iemand in die woude mis ingekom het, sou hulle gedink het daar was iemand uit die malhuis daar. Om en om die boom het ek gegaan het so vinnig as wat ek kon geskree en die dennenaalde opgeskop. Ek moes die stoom iewers uitlaat of ek sou barf. Ek was net, ek het net een wonderlijke tyd gehad en is reg in die teenwoordigheid van God een conferentie met hom gehad het gesê, hoe groot is die, hoe groot is die. Daar is die ooral, die is daar in die hemel in die toweroog van die son wat heen en weer deur die aarde gaan. Daar is u in die reënboog, daar is u in die wolf, daar is u in die eland, daar is u in die winde. Hoor hulle deur daar die denne waai asof en om te sê, Adam, waar is jy? Sien, rondbeweeg, inspiratie, regte, echte conferentie te hou met God. En met eens is ek onderbreek. En ek hou net nie daarvan om onderbreek te word in daardie soort tye nie. So ek hou net daarvan om dit uit te skree, totdat ek heeltemal tevrede is. Toe het ek gekyk, en daar was die denne eekhoorntjie, o, hy is een klein fabeltjie omtrent so lang, die blou jas polisieman van die woude. En hy sal alles bang maak in die land, en hulle luister allemaal na hom, want hy is altyd gereed tot nog te babbel oor iets. Hy het op een oud stam of stomp daar gespring, oorkant na my gekyk en net so hard begin blaf as wat hy kan, babbel. En ek het gedink, wel, wat markeer die kereltie? Ek het gesê, hou jy nie daarvan nie? Ek het gesê, kyk dan hierna, en om en om en om en om die boom het ek weer gegaan. En hy het net meer begin babbel. Ek gesê, ek prys my skepper kereltie, ek het gesê, ek het een lekker tyd saam met hom, ons hou een conferentie hier. Ek het vir hom gesê, ek was leeg en hy het my gevul sien en hier is hoe dit gaan en om en om en om die boom het ek weer gegaan. En ek het net opgeleid, die kereltjie het nie soveel na my opgeleid nie, terwyl hy sy koppie sywaarts gedraai het, sy oogie wat uit sy wang uitpeel amper afgekyk het soos hierdie. Wel, ek het gestop en ek het gedink, wat onderbreek my nou? En ek het afgekyk in daar die omgewaaide area. En tydens die storm was een arend afvoorseer in die bosse waar die bome oorvleel het en jare van tevore omgewaaid is. En hy het gepief of hierdie arend geskel en die groot arend het onder hierdie bos uitgekruip en hy het opgekyk na my en op die stomp gespring en ek het gedink, wel nou, wat so goddelik aan jou? En ek het omgekyk en ek het gedink, wel God, waarom het u my laat ophou aanbid en skree net om na daardie ou arend te kyk? Wel, arend, God vergelijkt hemzelf met de arend en hij noemt zijn profeet de arend, want die arend kan hoger vliegen als enig ander voel wat er is. Daar is niks wat hom kan volg nie. As hy val, hom probeer volg, so hy disintegreer in die lig en dis reg. Hy is wel, hy het 'n oog wat hy kan sien na hy daar bo kom. Dis hoekom ek sê, enig iemand wat spring, spring net so hoog as wat hy kan leef, jy weet. Dis al want, wat help dit jou as jy wel bo kom, as jy nie iets kan sien terwyl jy daar bo is nie. Dit help glad nie. So hy gaan daar op en hy het 'n oog dat hy dinge kan sien wat ver is voor hy hier kom en dis waarom God die arende vergelyk het met sy profete of sy profete met die arende en hy homself Jehovah arend noem so en ons is arendjies. Nou daar is 'n groot verskil tussen 'n arend en 'n hoender. Hulle is albei voëls, maar een van hulle is aardsgebonde, die ander een is hemelgebonde. So dis 'n groot verskil. Hulle is net omtrent neefs of iets. So as die hoender nie sy voete van die grond af kan kry, nie moet hy bekommer wees nie. Hy is net 'n hoender om mee te begin, jy weet. Hy sal nooit daar opgaan en weet wat 'n arend weet, wat daar kan uitvlieg in die hemele nie. So ek het hierdie kerel dopgehou terwyl hy daar gesit met sy ijslike groot grysige oë wat my dopgehou het. En ek het gedink, wel, daar is een ding wat ek van hom bewonder. Hy is nie bang nie. En ek haat 'n lafaard en God ook. So 'n man wat bang is om te getuig, na hy genees is, 'n man vir wie God gered het, en dan is hy bang om vir iemand te vertel dat hy gered is en gevul met die Heilige Gees. Ek het nie veel vertrouwe in sy verlossing nie. So wanneer jy dit regtig het, wil jy vir almal vertel. Jy kan net nie stil bly. Wat die kerk nodig het, is meer Heilige Gees en vuur daarin wat beweeg, wat die kerk beweeg. Neem vuur om die kerk te beweeg. So hierdie ou kerel, ek het hom vir 'n paar oomblikke dopgehou en nader aan, na hy gesien het, ek bewonder hom. Ek het vir hom gesê, hi, weet jy dat ek jou inskiet voor jy van haar die stomp af kon kom, net om te kyk, net te sien of hy bang was vir my. Hy was nie bang nie, hy het net daar gesit. En ek het opgelet, wat maak jy so seker van die show? Ek het opgelet dat hy aangehou het om sy vlerke te beweeg, net te voel of al die vere in die regte toestand was. Want hy het baie vertrouwe in daardie vlerke gehad en hy het geweet, hy kan in daardie bome wees voor ek nog my hand op daardie geweer gesit het. En daar het ek 'n les geleer en ek het gedink, hier leer ek iets in hierdie konferensies. Nou daardie arend het twee vlerke gehad wat God hom gegee het en hy het vertrouwe in daardie vlerke gehad. Hy het geweet wat hy kon doen met daardie vlerke en was glad nie bang vir my nie. So hy het geweet hy kan aan die bome wees voor ek nog my hand op die geweer gekry het. En as ek gedink het, as daardie arend met my twee vlerke wat God hom gegee het, geweet het hy kan daar ontsnap voor ek nog enig iets daarin kan doen, wat behoort 'n Christen wat die Heilige Gees ontvang het? Solank as wat jy sê teenwoordigheid rondom jou kan voel en alles in lopende toestand is, geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is, wat nie wandel na die vlees nie, maar na die gees. Wanneer jy daar in lopende toestand voel, moet jy nie bekommerd wees wat Satan gaan doen nie. Jy weet dan net, jy is op goeie voet. So ek het hom so dopgehou en uitgevind, hy was nie bang vir my, maar hy het net nie daarvan gehou om na daardie ou grond eekoringie te luister nie, ou denne eekoringie wat daar gesit en gebabbel, babbel, babbel het nie, babbel, 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 asof hy hom uit mekaar uit sou skeer. Toch, hy sou niks doen nie, want hy was te klein. Die arend kon hom optel en dit sou gewees het wel, sy voet was groter as die eekoringie. So, maar die eekoringie het op en af gespring, asof hy hom uit mekaar uit sou skeer, net gebluf daaroor, julle weet. Uiteindelik het die ou arend genoeg daarvan gehad. So het net een groot sprong gemaakt en sy vlerke twee keer geklap, toe het hy sy vlerk gestel. En ek het daar gestaan en daar die arend dopgehou tot ek gehuil het. Hy het nooit sy vlerke geklap, klap, klap nie. Hy het net 'n paar keer geklap tot hy gekry het sy bo die boomlijn en toe het hy net geweet hoe om sy vlerke te stel in daar die luchtstrome wat teen die berg opgekom het. En dit het hom net verder, verder, verder geneem, totdat hy een spikkeltje geword het, en nooit een veer beweeg nie. Hy het net geweet wat om te doen. En ek het gedink, is dit nie recht nie? Dit is nie. Sluit aan by die Methodiste, dan gaan aansluit by die Baptiste, dan gaan aansluit by die gemeente, dan gaan aansluit by die kerk van God nie.
It isn't flop, flop hier en flop, flop there.
Dis nie klap, klap hier en klap, klap daar nie. Dis net om te weet hoe om jou vlerke van geloof te stel in die kracht van God en wanneer die heerlijkheid inrol, net op, op, op te ren. Kom weg van die oaardgebonden eekhoorntjes wat sê babbel, babbel daar van wonderwerkers op die glad is, hoe het die gronde geneesing geen heilige geest meer nie. Dit was vir die apostels lang gelede. Stel net jou vlerke en vlieg verder, verder, verder weg tot jy dit nie meer kan hoor. Dis die soort konferensies wat ons met God wil hê, wat ons bo die skadu sal uitlig. Ons sal wegneem tot al die kritiek en alles. Jy dit nie meer kan hoor nie, net ingesluit is by God. Jy hoef nie by hierdie een aan te sluit, by daardie een aan te sluit nie, net weet hoe om jou geloof te stel. Dis reg, stel net jou geloof in die woord van God, en wanneer daar die ou en nuwe testament daar uitgesprei word, dat hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. En wanneer die krag van God inry, ry saam met dit, gaan ry net op al die pad op, hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, hy kan nie faal nie. Oor die konferenties, dit behoort 'n gebedsoorweging vir almal van ons te wees. Ons behoort nie een te laat plaasvind en nie daarvoor te bid, beide nasionaal en kerk, en wat het ook al mag wees nie, ons behoort altyd te bid. Een prediker vriend van my, een goeie Christen broer by, toe die Geneefse konferentie, hy het gewag op sy radio om die nagevolge daarvan te hoor, want ons volk was ingedrang en ons groot erfenis, waarvoor ons voorvader geveg het, was ingedrang. En hy was een regverdige, goeie, goddelike man. Hy het gesit en luister. Iemand het aan sy deur geklop in. Een moderne beatnik met sy vuil baard. Hoe in die wêreld Amerikaanse kinders ooit sulke goed kon volg. En dan daar uitgaan, aan die deur geklop, en hy het gesê, meneer, ek is hier om van my gedigte en my liedjes te verkoop. Hy het gesê, en hulle wil nie na my luister nie. En gesê, hulle wil nie met my praat nie. En hulle sê vir my, jy is 'n beïnvloede man, invloedryke man in die stad. Hy het gesê, goeie man, kom in en gaan 'n oomblik sit. Ek luister na daardie nagevolge. Maar o, hy kon nie stilstaan nie. Nee, meneer, hy mag, dit was belangriker as die toekoms van die volk. En dis hoe baie kerklidmate vandag raak, daardie klein onbenullige goedjies wat onder mense gebeur, is belangriker as die ware kerk van die lewende God. Kom ons vergeet van ons goedjies en vlieg weg, kom ons luister na die nagevolge. Nou hierdie, hulle het 'n ander konferensie gehad, waaroor ek graag net vir 'n oomblik wil praat. Die laaste konferensie wat hulle gehad het by die VN gebou, waar die ooste en die weste ontmoet het. Waar Khrushchev sy skoen uitgetrek het en daarmee op die lesenaar geslaan het, Eisenhower en Khrushchev het ontmoet. Eisenhower wat die vyf vrye wêreld verteenwoordig het, en Khrushchev die ooste se kommuniste se wêreld. Dit het net reg boor baie mense op koppe gegaan wat nie daaroor gebid het nie. Maar as julle net opgelet het, dit 'n direkte antwoord en 'n direkte profesie vervulling net op daardie tydstip is. Dit was 'n direkte profesie. Die ooste en die weste het precies vervul wat Daniel gesê het. Dat daar 10 koninkryke daar sou wees, nie sou meng nie, soos yster en klei nie sal meng nie. En die woord Khrushchev beteken klei in Russies, die woord Eisenhower beteken yster in Engels, en yster en klei meng nie. Hoe soos ons hierdie dinge sien nader kom, behoort ons op ons knie te wees, besig om uit te roep, o Here Jesus, doe nou dadelik iets vir ons. Ons mag probeer om die laaste persoon uit te trek wanneer die koninkryk van God ingebring kan word. Ons self saam te vergader en konferensies en dienste te hou en heel nag lank met mekaar te kom in bidure. Die probleem met die kerk vanavond, ons gaan net in kniel en bid en gaap 'n paar maal en vaak en moeg en moet huis toe gaan en bed toe gaan. Dit is nie soos die vroeë Pinksterkerk nie, hulle het heel dag en heel nag gebid. Ek het hierdie ouens van 40 jaar gelede ontmoet, gesê hulle het heel dag en heel nag gebid in die strate geloop. Vandag het ons klassiek geraak, wil vergelyk met die groot kerk, en dis waar ons fout maak. Ek sê julle, die kerk was in 'n beter toestand 40 jaar gelede vir die koms van die Here as wat dit vanaand is. Want ons is in die Laodiseese kerk. Ons besef dat dit die tydperk is waarin ons lewe en dit was die enigste tydperk waar Jesus buitekant sy kerk gevind is, besig om aan die deur te klop om te probeer terugkom in sy eie kerk. Ons verskille het hom weggewys, ons skeiding van broederskap en die manier wat ons agter die dinge van die wêreld aangegaan het in plaas van dinge van God. Ons behoort al reg oor Kanaansland te wees en hier is ons in die woestyn aan die om en om dwaal net soos hulle destyds daar het. Ons behoort allerhande soorte gawes, tekens en wonders in ons kerke te hê. In plaas daarvan kan God iets oprig en dan raak ons almal bang daarvoor en loop weg en sê ons verstaan nie hierdie dinge nie. Wat dink julle het hulle in daardie woestyn gedoen vir 40 jaar, besig om en om te loop oor dieselfde ou terrein? Ons het Handelinge 2:4 geneem, Handelinge 2:4, Handelinge 2:4. Ons het dit doodgemaak. Kom ons gaan verder, die beloofde land is daar. Want wat julle ook al begeer, glo dat julle dit ontvang wanneer julle bid en julle sal dit kry. Handelinge 2:4 is reg, maar dit is nie alles daarvan nie. Dis reg, daar's meer daarvan. Dis elke belofte in die Bybel is ons en dis vir ons gegee deur die Here Jesus en sy grootmagtige hand hou die tyd vir ons vas om die land in te neem wat vir ons gegee is, sekerlik. Konferensies, o wanneer die wêreld 'n konferensie hou en hulle saam vergader, wat doen hulle? Hulle het gewoonlik 'n bietjie whisky en mengeldrankies en drink en lieg en bedrieg en kom mekaar, maak allerlei soorte planne en so voorts en met 'n mes agter hulle, soos die Bybel gesê het hulle sou doen. Maar wat gebeur wanneer God 'n konferensie hou? Mense vas en bid en wag op opdragte en beweging. Ons het nou gepraat van 'n wêreldkonferensie, nasionale konferensie, daar's baie van hulle waarin ons kan dink, maar laat ons aan 'n paar konferensies dink wat God gehad het. Kom ons onthou 'n paar van hulle. Kom ons dink aan die eerste konferensie wat God ooit gehad het toe die eerste noodtoestand aangebreek het. Ons sal dit die Eden-konferensie noem.
That was the first emergency. When word come up to heaven.
Dit was die eerste noodtoestand toe die woord die hemel bereik het dat God sy seun en sy dogter, sy kinders wat hy in Eden geplaas het, hulle plek in genade verloor het en weggegaan het van God en teruggeval het en naakend was. Die hemel kon hom nie langer vasnou nie, hy het afgekom aard toe heen en weer deur die tuin geloop geroep, Adam, Adam, waar is jy? Die mens het toe heeltemal gewys waarvan hy gemaak was. In plaas van om uit te kom na God en te sê, ek is verkeerd, Vader, ek het verkeerd gedoen, het hy homself weggesteek en homself toegedraai in 'n paar vye blare. Dis wat die mens vandag probeer doen, in plaas van om uit te kom en te sê, hy's 'n ongelowige, sal hy probeer sê, ek is 'n Presbyterian, Baptist, Methodist, Lutheran of iets anders. In plaas van om homself toe te draai in die geregtigheid van God en sy sonde te bely dat hy verkeerd en 'n ongelowig is, probeer hy agter een of ander kerk teologie wegkruip. Kom agter dit uit, Adam, jou ongelowige. Let op, dis echter wat hy doen. En let op, God het nooit 'n engel afgestuur om sy kind te vind nie. Hy het self gekom. Dis die ware, die rede waarom ek vandag dink, vandag, wanneer hulle probeer in hierdie dag van moderne godsdienst, hierdie dag wanneer sosiale godsdienst die land oorheers en alle verskillende denominasies inkruip. Hulle probeer die goddelikheid van Jesus Christus wegneem en hom net 'n man maak.
Not long ago I was talking to a woman.
Ek het nie lank gelede nie met 'n vrou gepraat. Sy het gesê, ek waardeer jou boodskappe, broer Branham, maar jy lê te veel klem op Jesus. Jy spog te veel met hom. Ek het gesê, as ek 10 miljoen tong gehad het, kon ek nie genoeg van hom spog nie. Ek het gesê, hy is waardig van alles waaroor ek kan spog. Sy het gesê, wel, daar's een ding, jy probeer hom goddelik maak. Ek het gesê, hy was goddelik. Hoe het sy gesê, hy was net 'n man, hy was 'n goeie man. Hulle glo nie in sy versoeningsbloed nie. Luister, as daar die bloed van 'n Jood of heiden was, is ons almal verlore. Dit was die bloed van God self. Hy was geen Jood of heiden nie. Hy was God gemanifesteer in die vlees, dis presies. Wat het gebeurt? Die bloed komt van die mannelijke geslacht af. Ons weet het. Een hen kan een eier leggen, maar als zij niet die mannelijke voel was, niet zal het nooit uitbroeien. Dat is onvruchtbaar. Die babe wordt uit die vrouw geboren, dat wordt teruggedraaid in haar bloed, maar niet één deeltje van haar bloed niet. Die hemoglobine is in die mannelijke geslacht. Zoals ons kan net zoals dit wordt lentetijd. En ons let op dat ou moeder voel ze uitgaan en voor hulle nest maak, voor hulle nest vol eiers leggen. En sy kan op daar die nest gaan sit en oor daar die eiers waak tot sy so zwak is, dat sy nie van die nest af kan vlieg. So getrouw, so ordentlik teenoor haar eiers. Sy draai na hierdie kant en draai hulle na daar die kant tot sy sterf van die honger, maar sy is bang sy sal, hulle sal ontbloot word as sy van die nest af wegvlieg. Sy is een getrouwe moeder en probeer oor daar die eiers waak. Maar as daar die mannetjie daar die wijfie voel, wat daar die eiers gelees, as sy nie by die mannetjie voel, die maat bas nie, sal daar die eiers, maak nie saak hoeveel sy oor hulle waak, hoe goed sy hulle behandel nie, hulle sal reg in die nes vrot, dis precies reg. Dis wat fout is met baie van ons oukoue formele kerke vandag, hulle het een nes vol vrot eiers. Al wat hulle is, is professors en was nooit by die maat Jesus Christus nie. Enigste ding om te doen is om dit skoon te maak, oor te begin met mans en vrouwe wat in aanraking was met die maat Jesus Christus met sy kerk. Hoe kan hulle die bonatuurlijke kracht van God glo wanneer hulle niks het om mee te glo? My ou mama van die syde het vir my vertel gesê, skat, jy kan nie bloed uit 'n raap kry nie, want daar is geen bloed daarin nie. Hoe kan jy geloof uit 'n persoon kry wat niks het om meer geloof te hê nie? As jy nog nooit wedergebore uit die gees van God nie, ken jy nie die eerste beginsel van die krag van die opstanding van ons Here Jesus Christus nie, dis reg. Hulle verstaan dit nie, o ons het hulle. En hulle is groot betalers in die kerk en ons maak hulle die jakens en al die rest en waak oor hulle en hulle is net ongelowiges om mee te begin.
Now, how true that is to see the mating time.
Nou waar is dit om die paringstijd te sien? Die maat, nou behoort die paringstijd te wees wanneer die kerk in aanraking kom met Christus en die rechte, echte, geheilige geest geloof kry. En hierdie dame het vir my gesê, sy het gesê, broer Branham, jy het gesê, jy was 'n fundamentalist. Jy het net gesê wat die skrif gesê het en daarby geblei. Ek het gesê, ek het. En sy het gesê, ek kan vir jou bewys dat hy nie goddelik was nie. Ek het gesê, as hy enig iets minder as God was, was hy die grootste bedrieger wat die wereld ooit gehad het. Ek het gesê, die Heilige Gees God het die maagd oorskadu en 'n bloedsel in die skoot gevorm. Hierdie bloedsel was die seun van God, deur daardie bloed het ons vergifnis van sonde. Die man het niks van haar die vrou geweet nie, sy het gesê, ek het nooit 'n man gehad nie, en dit was God wat self getabernakel het by die mens, God self. Sy het gesê, en jy maak hom goddelik, ek het gesê, hy was goddelik. Sy het gesê, ek sal dit met jou eie Bybel bewys dat hy nie goddelik was nie, ek het gesê, laat ek hoor wat hy sê. Sy het gesê in Johannes die 11de hoofstuk, toe Jesus na die graf van Lazarus toe gegaan het, het die Bybel gesê, het geween, as hy goddelik was, kon hy nie huil nie. O, ek het gesê, dame, dis dinner as die kragsop wat gemaakt is van die skaarbeen van 'n hoender, wat van die honger doodgegaan het. Ek het gesê, hoe kan die enige teologie daarop baseer? Ek het gesê, hy was beide mens en God. Geen mens het God op enige tyd gesien nie, maar die enige gebore van die Vader het hom verklaar, God was in Christus om die wereld met homself te versoen, precies reg. Ek gesê, dit was waar, toe hy afgegaan het aan die graf van Lazarus toe, het hy geheel soos 'n mens. Maar toe hy daar die skouertjies regop getrek het, daar uitgekyk en gesê het, Lazarus kom uit, en 'n man wat al 4 dae dood was, op sy voete gestaan en weer gelewe het, was dit meer as 'n mens. Dit was God wat deur sy seun gespreek het, reg, dit was God in hom. Hy was 'n mens toe hy die aand honger van die berg afgekom het op soek na iets om te eet na die boom. Hy was 'n mens toe hy honger was, maar toe hy 5 broodjies en 2 visse gevat het en 5000 gevoed het, was dit meer as 'n mens. Dit was God wat kon skep. Nie nog 'n vis nie, maar 'n gaarvis. Nie nog koring nie, maar gebakte brood. Hy was God die skepper.
He was a man laying out there on.
Hy was 'n mens wat daar agter gelê het in die agterkant van die daardie boot daardie nag toe die duiwels gesweer het, hulle sou hom verdrink. Miskien het 10,000 duiwels van die see gesê, ons het hom nou aan die slaap en ons kan hom verdrink. Die bootjie het rondgedopper soos 'n bottelprop in die storm daar buite. Hulle het gedink, ons het hom nou. Hy was 'n mens toe hy aan die slaap was vermoeid en moeg van sy diens. Maar toe hy sy voet op die rand van die boot gesit het, opgekyk het en gesê het, swyg, word stil, en die winde en die golwe hom gehoorsaam het, was dit meer as 'n mens. Toe hy op die kruis gesterf het, het hy uitgeroep soos 'n mens, my God, wees genadig, my God, waarom het U my verlaat? Hy was 'n mens in sy dood, maar op die paasoggend toe hy die seël gebreek het van die dood, hel en graf en weer opgestaan het. Hoe het dit elke digter in liedjies skrywe wat daar ooit was geïnspireer? Elke mens wat ooit enig iets werd was, het geglo dat hy goddelik was, dat hy digters en profete deur die jare geïnspireer. Een lewende enige gedig geskryf, dit het gesê, wanneer ek die wonderlike kruis aanskou waarop die prins van die heerlikheid gesterf het, beskou ek al my roem as 'n verlies. Harry Pyrrhonet het gesê, alle eer aan die krag van Jesus naam, laat engele plat neerval, bring die koninklike kroon en kroon hom Here van al. De ander blinde Fanny Crosby het gesê, gaan my nie verby, o heiland, hoor my nederig roep, wyl die ander roep, gaan my nie verby. U die stroom van al my troos, meer as lewe vir my, wie het ek op aarde behalwe u, of wie in die hemel soos u? Nog een kleed, hierdie geskryf, lewend het hy my lief gehad, stervend het hy my gered, begrawe het hy my sonde ver weggedra, opgestaan het hy my vrylik vir altyd regverdig, eendag kom hy, o wonderlike ding. Enige mens sou glo hy was goddelik beslis. O, toe God 'n konferensie in Eden gehou het, sy seun was verlore, sy kinders was verlore. Dis hoekom hy nooit verlossing aan enige engel of enige iemand anders as homself toevertrou het nie. Ons is verlos deur die bloed van God. En nou daardie bloed sel, dis wat ons vrymoedigheid gee om op sy woord te staan. Dis wat ons vrymoedigheid gee om duiwels in opposisie te trotseer. Omdat ons weet, ons kom bedek met die bloed van die Here Jesus, wat die goddelike kragte is in die bloed van Jesus. Nou, hou hem dop, ons sien hier die konferensie, God wat deur die tent van Eden kom. Daar is iets wat gedoen moet word, daar is 'n noodtoestand, sy kinders is verlore, hy weet nie wat om te doen nie. Kom af van die tent, begin soek na hulle, toe hy hulle daar achter ingevind het, wat wegkryk achter een of ander soort mensgemaakte geloofbelijdenis.
What did he do? He selected a certain tree and called him out.
Wat het hy gedoen, hy het 'n sekere boom gekies en hulle uitgeroep. Hy het 'n konferensie gehou en daar is 'n besluit geneem hoe die mens verlos moet word. En die mens het van toe af veeblare vastgewerk, maar God het nog nooit enig iets behalwe die bloed erken waarmee hy begin het aan die begin. Elke man en vrou deur die eeuw, elke profeet, elke persoon het altyd op daardie beginsels gegaan. Job het vasgestaan daar op die enigste plek van ontmoeting vir Israel was onder die gestorte bloed. Die enigste plek waar die Shekinah heerlikheid geval het was onder die gestorte bloed. Die enigste plek waar die Shekinah heerlikheid sal kom, moenie dat ek julle gevoelens seer maak nie, Baptist Presbyterian, maar die enigste plek waar die Shekinah heerlikheid val is onder die bloed. Dis hoekom julle hierdie Shekinah Pinkster heerlikheid voel, is omdat dit onder die bloed is van die gestorte bloed van die Seun van God. Terug na sy kleine heerlikheid toe hy sy eie bloed geneem het en die voorhangsel in twee geskeer het en ons het in die woordigheid van God ingekom in sy kleine heerlikheid waar sy seëninge, o, dit maak nuwe mense van oues. Aaron het 1 jaar sy stap daar gelos en dit het gebot en geblom terwyl dit in die teenwoordigheid van die kleine heerlikheid was. Enige mens wat in die woordigheid van God sy kleine heerlikheid lê, sal 'n ou dooie sondaar neem, dood in sonde en oortredinge, en hom laat uitblom tot 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. 'n Konferensie, 'n konferensie, God het sy besluit geneem. Dis wat ons die Eden-konferensie sal noem. Julle weet, hierdie tyd gaan te vinnig verby sien. Jy begin nie eers tot jy, dit tyd is om te stop nie. Die Shekinah heerlikheid by die Eden-konferensie. Maar daar was nog 'n konferensie. Kom ons verwys na nog 2 of 3 sommer gou as julle wil. Daar was nog een conferentie. Kom eens, noem dit die brandende bosconferentie. Daar was eenmaal een man wat weggehardloop het, een wegloper profeet wat God gehad het. Uitgegaan en met een vrouw getrouw en een sjenkie genaamd Gershom gehad. Sy naam was Moses, so hy so al die troppe van Jethro erf, en hy het baie goed gedoen, was hy een oggend onder die berg was, hy het klaar vergeet van die laste van die mense onder in Egypte, want dit het net redelik goed gegaan met hom. Ek dink is net omtrent hoe die Pinksterkerk geraak het, vergeet van die laste van haar sondaars. Dis nie net die Pinksterkerk nie, maar die Methodiste, die Baptiste, die Presbyteriane, in plaas van om hulle terug te kry by God. En enige mens, ek gee nie om watter theoloog jy is, of aan watter kerk jy behoort nie. Daar was een kerk in die hele Christendom, het begin op die dag van Pinkster, met een Pinkster ondervinding. Die katholieke kerk het gesê, dit was hulle, allemaal probeer terug voorbij soon toe. Maar as dit hulle was, waarom volg diezelfde heerlijkheid en diezelfde tekens dan nie daar die kerk wat toe was nie. Zekerlik. Nou, daar was een conferentie. God het sy wegloper profeet gesien. En wanneer God een man kies om een ding te doen, is daar geen manier vir hom om daarvan weg te kom nie. God spook by hom. Misschien is sommige van julle hier vanavond het afvallig. Jy sal ellendig wees al die dae van jou leven en jy behoort te wees tot jy jouself aan God oorgee. Daar was hy. Partij van jylle vrou, partij van jylle mans, gaan weer uit in die wereld, gaan het dans en dinge, terwijl jylle bleter geleer was. Vandag is dit een skande wat ons Pinksterkerke geraak het, soos David Du Plessis een tyd gelede gesê het waar ons beland het. Jylle weet, ons Pinksterkerk is net soos ons Methodiste kerk, wat ons in hulle gebouwe is vanavond, soos die Baptiste kerk, die Presbyteriaanse. As Methodisme sal teruggaan na John Wesley's lering, sal dit in die Haag wees, sekerlik. As die Baptiste sal teruggaan na John Smith, die Lutherane sal teruggaan na Martin Luther, as Pinkster sal teruggaan na Pinkster, dis reg, sal dit in die Haag wees. Dit het reg begin, maar die ding daarvan is, ons neem kleinkinders aan. God het nie enige kleinkinders. Hy het nie klein seuns nie, hy het net seuns. Ons neem ons kinders en plaas hulle op die wiegerol, soos Methodiste en Baptiste en almal van hulle. Hulle kom in die kerk in en ons neem hulle in as Pinkster en weet niks meer van God as wat 'n konyn van sneeuwskoene weet. Wat ons vandag nodig het, is het teruggaan na die ondervinding van God en weer terug met die Heilige Gees. Dis reg. Nou verskoon daar die uitdrukking, dit klink ontheiliging. Ek het nie bedoel om dit net so te sê nie, maar dis die waarheid. Dis reg, ons moet terugkom by, God het nie kleinkinders nie, hy het seuns, maar nie kleinseuns nie. Geen plek in die Bybel waar God 'n kleinseun gehad het nie. Elke persoon moet kom en dieselfde prys betaal, moet op dieselfde manier kom. God het net een weg en dis Jesus en jy moet daar die weg volg. Sonder dit is daar geen manier om hom te bereik nie. Nou ons vind uit dat Moses baie tevrede was. Alles het goed verloop en hy het die hele las verloor vir die mense wat daaronder in slawerny was. Eendag het God besluit, hy gaan hom roep. So het hy 'n plek gekies, 'n sekere boom. En waar God afkom is daar op een of ander manier, is daar altyd 'n klomp vuur waar God is. As jy is waar God is, is daar baie geraas en baie vuur. Ek weet nie hoekom hy, maar dit was altyd so, dis skriftuurlik. Ja meneer, dis altyd baie vuur en dit kos in elk geval vuur om die kerk te beweeg. Jy sal dit nooit doen nie, jy sal hulle nooit beklee met vyeblaar nie, jy sal hulle nooit beklee met Pinkster vyeblaar nie, jy moet terugkom na die vuur, dis reg. Een keer het ek my broer, toe ons sjentjies was, het ons geloop en ons het 'n skilpad gesien. Ons het gedink, dis die snaakste skepsel wat ons nog gesien het, 'n manier wat hy daar die pote gegooi het. Julle Illinois mense weet wat skilpaaie is, en hier het hy aangeloop gekom. Ek gesê, lyk hy nie snaaks nie broer, ons het nader geloop. Laat my net aan baie mense dink, wanneer jy op hulle trap met die evangelie, julle weet, hy gaan net sjoe. Kryk terug in hulle dop, en julle weet, ek is so en so, en ek behoort aan hierdie organisasie. Dit het nie een ding daarmee te doen nie, dis reg. Ek behoort aan so en so wel, ek sou skaam wees om dit te erken. Ek bedoel, daar mag vergifnis wees as jy baie hard probeer belei. Jy mag daarvoor vergewe word. God erken geen organisasie nie. Hy erken die bloed van sy eie seun Jesus Christus en dis al. As ek die bloed sien, sal ek by jou verbygaan, ja. Ek en hierdie seun was daar agter in hierdie ou skulpad. Ek het gesê, weet jy wat gaan ek doen, skat? Ek gaan hom daar laat uitkom. Ek het gaan vir my 'n stokkie gekry en ek het hom geslaan. Dit het glad nie gehelp nie. Jy kan hulle nie daarin inslaan nie. Dis al wat dit is. Jy kan hulle nooit terugkeer dat hulle te slaan nie. Dis reg. Ek het dit vir 10 jaar probeer en kan dit nie doen nie. Jy kan hulle nie terugslaan soontoe nie. So ek het sê, ek sê jou wat ek sal doen, ek sal hom kry. Daar het 'n spruit, daar langs aan geloop. So ek het gegaan en hom onder die water ingedruk. Net 'n paar borrels het opgekom en dit was al. Broer, jy kan hulle gesig vorentoe doop, agtertoe 3 keer, 5 keer en dit help niks. Net 'n paar borrels kom op en dis al wat oor is. Dis reg, of prys God, ek het jou gesê, ek sou dit doen, getuienis. Dis omtrent al wat daar is. Weet julle hoe ek hom uiteindelik gekry het om te beweeg? Ek het vir my 'n vuurtjie gebou in die kerel daarop gesit. Toe het hy beweeg.
What the church needs is another Pentecostal fire.
Wat die kerk nodig het is nog 'n Pinkster vuur. Die Heilige Gees laat die kerk terug beweeg in die tuig van God. Terug na die tuig. God gee nie om aan watter organisasie jy behoort nie. Hy is in elk geval teen almal van hulle gekant. So wanneer, wel, dis waar. Ek kan dit met die skrip bewys. Katoliek was die eerste organisasie wat 'n prostituut was en sy dogters gehad. Nou, jy kan jou pad uitleer. Enige iemand wat ooit die Niceense Raad gelees het, die pre-Niceense vaders, enigiets, sal jy sien waar dit eers gekom het by die Nicolaïte wat God die daad gehad het. Toe, voor jy kom kry, het dit 'n doktrine geword. Wat was dit, Nico? Is om te onderdruk, Laïte, of die lekedom, en die lekedom te onderdruk. Die Heilige Geest op die platform te sit, en die lekedom daarvoor te laat betaal. So daar het julle dit. So dis net precies dit. So ons allemaal volg in dieselfde voetspore, en gaan weer reguit in die duisternis, en net so vinnig as wat ons kan. Ek het al die beeste opgepas, ek het een keer daar gestaan, die Here vir vereniging bewei die troublesome rivier van Lei, en as jy 'n ton hooi kan kweek op jou plaas, kan jy 'n koei in die weiveld sit. En dan soveel ton as wat jy kan kweek, dis hoeveel beeste jou plaas kan produseer. Hulle brand met hulle en sit hulle daarbo. Hulle het 'n draad gespan op privaat eiendom, soos hulle van die berg afkom. Ek het altyd baie daar gesit, saam met 'n veldwagter, met my been om die horing van die saal, om hulle dop te hou soos hulle verbygegaan het. En daar die veldwagter sou daar staan, daar, wel, ons sin was die kalkoenspoor en die bierman sin was die driehoek, die diamantstreep en grinds langs ons in heel pad op en af, daar allerlei soorte brandmerke wat daar deurgegaan het, maar weet julle wat? Daar die veldwagter het nooit enige van die brandmerke opgelet nie. Hy sou miskien daarna kyk en rondkyk, maar dit was nie dit nie. Hy het nooit die brandmerk opgelet nie, maar hy het beslis gekyk na die bloedplaatjie. Daar was geen koei wat in daardie weiveld kon ingaan as hy nie 'n geregistreerde Hereford was nie. Dis hoe dit sal wees by die oordeelsbank. Hy sal nie vir jou vra of jy behoort in die kerk van God, gemeente is van God, op Pinkster heiligheid, of jy 1 het, 2 het, 3 het, 4 het, 5 het is, of wat jy ook al is nie. Hy sal soek na die bloedplaatjie, en dis wat jou sal inneem, sal die bloed wees. As ek die bloed sien, sal ek by jou verbygaan. Dis presies reg, broer, sien? Dis reg. So, om terug te kom nou, vind ons uit dat daar 'n konferensie was. Hulle het alles vergeet, hulle het Moses het in sy geloofsbelindes beland daar buite en die las vergeet. Maar God het 'n plek gekies en hy het 'n konferensie gehou en het Moses geroep, trek uit jou skoene Moses, jy is op heilige grond. Ek het die jammerklagte van my volk gehoor, ek het my beloftes onhou wat ek aan Abraham gemaak het en ek gaan jou afstuur om hulle te verlos. Nou, Moses het geweet, daardie stem was God, want dit was skriftuurlik. Nou, enige iemand wat verbygaan en 'n stem sien as dit, hulle, dit nie skriftuurlike stem is nie, los dit uit, as die Bybel so sê, hoor dit dan, want dis 'n skriftuurlike stem. Mense wat engele sê en so voort, Joseph Smith het een gesien, ek verskil van Joseph Smith, want dit was nie skriftuurlik nie. Maar ek sê nie die man het nie 'n engel gesien nie. Ek trek nie die man se woord in twyfel nie. Daar was baie engele en so voorts wat gesien is. Maar as enige engel, Paulus het gesê in Galasiërs 1:8, as 'n engel uit die hemel kom en enige ander evangelie verkondig, as dit wat ek al reeds aan julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Dis reg, bly by die woord, reg by die woord, maar die woord sê, bly net daarby, moet dit nie verlaat nie. En Moses het gesien dat die konferensie wat hy met God gehou het, of God met hom gehou het, presies skriftuurlik was, omdat God die belofte gemaak het, en hy gesê het, hy sal hulle verlos. En God het gesê, ek het jou gekies, Moses, en jy kan dit doen. Moses gaan reguit in Egipte in, en hy het die wonderwerke gedoen wat God hom gesê het. Ons het nie die tyd om daarop in te gaan soos wat ek wil nie, maar jylle verstaan. Toe hy weer uitgekom het die kinders van Israel uit die beloofde land uitgebring het, het die skelp sy reg in die pad van plig gelê. Dis vreemd hoe God sy kinders reg in strikke kan inlei. Partij maar reistoele, partij maar haalt aanvallen, partij maar lei hy sy kinders. Hoekom? Om te kyk wat hulle sal doen, sien hoe? Kyk wat reaksie hulle op aksie sal hee, kyk wat hulle sal doen. Elke seun wat na God toe kom moet getoets, beproef word. In die Oud Testament is 'n seun in 'n familie gebore, maar hy moes geleer en grootgemaak en beproef word. En dan is hy as 'n seun geplaas of aanneming geplaas in die liggaam of in, dan as hy geplaas het, eer geplaas het, dan was sy naam net so goed op die check as sy vader se. Hy was erfgenaam van alles, dis waarin God sy kerk bring, deur hulle die toetse te gee. Daar het die skelp sy reg in die pad van plig gelê, wat kon hulle doen? Nou, dit het gelyk asof die hele natuur geween het vir hulle. Daar was Farao se leer op pad die strydbarens. Hier was die berge aan elke kant. Die skelp sê het hulle in 'n lokval gehad, gelyk asof die natuur so geskree het, met daardie groot leer van 2.5 miljoen mense daaronder in daardie vallei, hulpeloos geen swaarde nie, niks om mee te veg nie. So wat het gebeur? Daar was 'n noodtoestand en Moses het 'n sekere rots uitgekies en daar agter ingegaan en vir 'n konferensie gevra. Ek hou daarvan. Wat moet ek doen, Here? Sou dit nie goed wees as al die kerke net nou vir 'n konferensie sou vra nie? Wanneer ons sien hoe dinge gaan, as ons nie vir 'n konferensie kon vra en besef en teruggaan en uitvind watter soort kerk God aan die begin gehad het nie. Vir 'n konferensie vra dit met mekaar bespreek nie. Kyk wat die eerste kerk gedoen het, watter soort gees in hulle was en watter soort tekens hulle gevolg het, watter soort bediening hulle gehad het en watter soort mens hulle was. Sou dit nie wonderlik gewees het as ons dit gedoen het nie, dit sou 'n wonderlike ding wees. Moses het dit gedoen, het oork en agter 'n rots iewers ingekruip gesê, Here, wat kan ek doen? Hier's hierdie mense, ek's net op my pos, ek het presies gedoen wat U my gesê het om te doen. En hier kom ek reg hier teen te staan. Miskien sit jy hier vanavond 'n ou moeder wat 'n klomp kinders grootgemaak het. Hulle grootgemaak soos Susanna Wesley, sy het 17 kinders gehad. Tog kon sy 3 ure per dag vind om te bid en hulle na God te lei. Dis hoekom sy 'n Charles en 'n John gehad het. Yes, daar druk ons 'n knoppie, was die skottelgoed, druk ons 'n knoppie die klere en het tyd vir niks. Sien, iets is ergens verkeerd, nou die, hoe die duivel met die mense kan maak. Let op, maar nou het hulle hierdie konferensie gehad en Moses het God geraadpleeg. Hy het daar gewag tot hy opdragte gekry het soos Adam het. Hy het gewag tot daar opdragte was wat om te doen. Moses het gewag tot hy opdragte gekry het soos hy daarbo het. Wat? Hoe gaan ek hulle verlos? Wat kan ek doen? Gaan onder toe en sê vir hulle, ek is het jou gestuur. Dit was dit. Nou hier is hy weer net reg in orde, reg op sy pos en die vyand kom nader. Miskien het hy nader gekom na jou, miskien op jou, miskien op jou, jou, hier oral. Hartprobleme, siektes, beproewinge van die liggaam, wat kan jy doen? Het jy gebid, is alles reg? Laat ons dan 'n konferensie hou, amen. Kom ons vind uit wat om te doen. Jy sê, broer Branham, ek het probeer om die Heilige Gees te kry. Ek het God gesoek en ek kan nie die Heilige Gees kry nie. Kom ons hou dan 'n konferensie en vind uit wat verkeerd is. Die Heilige Gees is 'n openbaarmaker van die verborgenhede van die hart. Die Bybel het so gesê, kom ons vind uit wat verkeerd is. Kom ons kyk wat die rede is waarom jy nie die Heilige Gees ontvang nie. Vind uit wat verkeerd is. Laat ons 'n konferensie hou. Moses het 'n konferensie gehou en hy het gewag tot hy opdragte gekry het. Ek is gekant teen baie van hierdie super duper goddelike genesing wat hulle vandag in die land het. Julle mag miskien nie van my hou na hierdie opmerking nie, maar as ek gaan dit in elk geval sê. Hulle het soveel super duper goed, o goddelike genesing almal. Al wat jy moet doen is, halleluja, is om hulle hande op te laat lê, prys God. Dis nie so nie. Bekeer en kom reg met God. Dit wat ons nodig het, meer bekering. Ek het 'n brief van die Lutherse kerk gelees nie lank gelede nie. Sê dit nie komplementêr nie. God weet dit in my hart oor hierdie Bybel. Hy het regtig een van haar evangeliste uitmekaar uitgeskeer oor sommige van hulle superdoepie idees oor genesing. Gesê, wat van klein Deborah Stadsklef toe die moeder hiernatoe gery het en daar gestaan het toe, daardie babetjie was, het daardie nacht gesterf en hierdie was die volgende middag. Dood, die dokter het dood verklaar en alles koud en stijf, dit oorkan in my arms gelê en ek het daarvoor gebid. Die babe het dit geheil, dit teruggesit in sy moeders arms, hierdie moeder het daar gestaan om dit te sien. Sy het geskryf toe haar babetjie siek geword het in Duitsland, mevrou Stadsklef, kaptein Julius Stadsklef, hy is een vriend van Billy Graham, een van my medewerkers in die dienst, het daar die boek geskryf wat jylle nou hier kry, een profeet besoek Afrika. En nou, en was daar teenwoordig toe die engel van die Here gekom en sy foto geneem is daar die vuurkolom wat afgekom het in die dienst te kom. Hy het die foto daarvan geneem, dit alles gesien. En so hy, toe sy baba gesterf het, kon daar die moeder geen vrede heen nie. Sy het uit Duitsland geskakel in die straalvliegtuig van die Amerikaanse lugmag, so met haar oorkant na Duitsland toe vlieg gesê, hierdie baba kan weer opgewek word. Ek het sê, laat ek sien wat die Here sê, en ek het gewag, en ek het gewag, 2 dae het voorbij gegaan. Die dokter was baie gaaf, hulle het nie eers, hulle het hulle daar gehad, besig om oor die baba te skree, en te gil en aan te gaan soos daardie en alles, maar geen lewe nie. Ek het nog gewag. Jy nog aan die Heilige Gees my wakker gemaakt en gesê, jy moet nie daarin raak nie, moet dit nie bestraf nie, dis die hand van die Here. Ek het vir hulle laat weet. Daarie Lutherse prediker het gesê, waarom het jy nie soos daarie gewag tot jy het duidelike besluit van God gekry het nie? Dan weet jy waar jy staan. Wacht tot jy so spreek die Here het, dan weet jy waar jy is. Haar iets het iwers verkeerd gegaan, iets het gegaan, hulle doen dit beslis nou, hulle sê dis hoofpijn, of ja broer, dan behoort daar nie hoofpijn in die land te wees nie, ja ja meneer, daar is iwers iets verkeerd. En dit was altyd verkeerd vir die Pinkster vrou, ek was nie al lang in die Pinkster beweging nie, maar ek sien dit geleidelik groter word. Julle kyk te veel televisie, te veel goed wat julle nie moet wees nie, in plaas van om bid hier te hê en te rig te gaan in die kerk van God, daar die gebedsaande soos wat hulle gehad het, geen wonder, ons kan nie een herleving hê nie. God kan een Ola Robert stuur, Tommy Hicks en wat oor die land stuur en steed, het ons niks om op te bou, totdat ons terugkom by die oudtijdse St. Paulus by herleving en die Heilige Gees weer laat herleef in die kerk nie. Die jakens in die kerk wat 4 of 5 keer getrouwd is en al die soort goed, wanneer jylle weet, dis nie in die Bybel nie, amen. Ek het nou die dag vir die dame gesê, sy het gesê, ek sal jou sê, ek dra nie daar die kort broekies nie gesê, ek dra lang broek, ek het gesê, dis erger. Reg, ja, sê is, dit is, die Bybel het gesê, dis een gruwel vir een vrou om manskleren te dra, dis vieslikheid. Ja, een sekere vrou het gesê, hulle maak nie meer kleren nie. Hulle maak nog naaimachine en jy kan materiaal koop, daar skeer verskoning nie. Wat jy nodig het, is die doop van die Heilige Geest. Die stijl wat hulle begin, is een bespotting. Amen. Jylle dink, ek is buiten myself, maar ek is nie. Ek weet precies waar ek is. Dit is reg, ja. Trek so aan en gaan op straat, jy mag so maagdelik teenoor jou man wees as wat jy kan wees, jy mag so maagdelike dochter wees teenoor jou kerel as wat jy kan wees, maar op die oordeelsdag sal jy antwoord vir overspel. Jy sal skuldig wees aan overspel pleeg, Jesus het gesê, wie ook al na een vrou kyk om haar te begeer, het al reeds overspel gepleeg met haar in sy hart. Jy het ons self so vertoon, en die sonder het na jou gekyk, wanneer hy antwoord vir oorspel, wie skuldig? Jy, omdat jy jou self so vertoon het. Amen. Nou, dis die waarheid. Moet nie kwaad raak vir my nie, dis die woord van die Here. O, wat ons nodig het, is een conferentie in Pinkster. Ja, meneer, precies reg. Terug na Pinkster conferentie. Ons vind uit dat Moses daar gestaan het tot God om opdracht te gegee. En toe hy achter haar die rots uitgekom het, kon ek my verbeeld dat hy gesê het, kom ons, gaan vorentoe. Partij van hulle het gesê, vorentoe waarheen, hou net aanbeweeg, dis al. Toe sy voet die water getref het, het die skelfsee terug beweeg en die droge grond het oorgekom. En het oorgeloop op droge grond, omdat hy een conferentie met God gehad het. O, daar was baie conferentie waaronder ons kon praat. Daar was een conferentie van die vieroon. Daar was een conferentie van die leeuwkil. Ons het baie conferenties gehad. Kom, ons kom by nog een. Dit word die Getsemane conferentie genoemd. Daar was een verschrikkelijke conferentie. Hij hoeft niet als een jong man te gesterven. Hij hoeft dit niet te gedoen het. Maar toen hij die verloren mensdom in zijn toestand gezien had, gezegd: niet mij wil niet, maar u wil geschied.
Angels come and minister to him. That's what. Then after his death, burial, and
engel het gekomen om versterkt. Dus wat toen na zijn doodbegrafenis opstanding moest daar nog een conferentie wees. Hoe die christenkerk bestuur moest worden. Of dit bestuur moest worden door bischoppen. Of dit bestuur moet worden door pausen. Of hoe dit bestuur moet worden. So Jesus het vir hulle gesê in Lukas 24:49, wacht net daar bo in die stad van Jerusalem, ek gaan op om 'n konferensie te hou met die Vader. Ek sal julle na 'n rukkie woord stuur, maar wacht julle daar tot julle. Ek sal vir julle sê hoe dit bestuur moet word. Of Petrus die eerste paus moes wees of nie. Of ons biskop en aartsbiskop en distrikspresbyters en al die rest gaan hê. Hoe kan ons dit doen? Ons sal wacht en uitvind. En hoe hulle gehou het wat hulle die Pinksterkonferensie genoem het. Hulle het daar die klein buitentrappies geklim en opgegaan in die boevertrek wat 120 mense vergader het, pet kersie wat gebrand het. Hulle het nie geëet en gedrink vir 10 dae nie gewag. Wat was die resultate van die konferensie? Dit was nogal 'n lange. En hulle 10 dae gewag en na rukkie het die resultate gekom. O ja. Daar was nie 'n priester wat in die pad afgekom het met sy omgedraaide kraag en gesê het, nou gaan ons die eerste nagmaal neem. Jy steek jou tong in en ek sal vir jou die beskikkie gee en ek sal die wyn drink nie. So dit nie wees, daar was ook nie 'n prediker wat in die pad afgekom het en gesê het, gee ons die regterhand van gemeenskap, ons sal jou naam op die boek sit en jou 6 maande op proeftydperk sit nie. Nee, dis die mens se konferensies. Dis hoe hulle maak by die rade en konferensie. Wat het gebeur toe die konferensie se resultate gekom het, was hulle almal in een plek en eendragtigheid. Skielik het daar 'n geluid uit die hemel gekom soos 'n geweldige rukwind en dit het die hele vertrek vervul waar hulle gesit het. Tonge van vuur het op hulle gesit en was almal gevul met die Heilige Gees en het begin praat in ander tale soos die Gees hulle uiting gegee het. Dit was die resultate van die algemene hoofkwartier. Die Heilige Gees moet die kerk lei, nie mensgemaakte leerstellings nie, maar die Heilige Gees. Dit was die Pinksterkonferensie. En ek dink van Martin Luther tot Pinkster behoort almal deur die bank terug te gaan en weer 'n konferensie te hê uit te vind is die Heilige Gees wat die kerk moet lei. Nie leerstelling en geloofbelijdenis en Ave Maria's en apostoliese geloofbelijdenis en nie. Ek wil hê, julle moet vir my die apostoliese geloofbelijdenis in die Bybel vind. Daar slaat nie so iets nie. Maar toch buig ons daarvoor en sê dit. En net soos, dis loosie aansluiters. Dis nie Christene. Christene word wedergebore uit die Gees van God. Die Heilige Gees kom in hulle in en hulle word gevul met die Gees. Die lewe van Christus lewe deur hulle. Hulle gaan in die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Hoe ver die hele wêreld? Net vir hierdie geslag, die hele wêreld. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Hoe ver die hele wêreld? Elke skepsel wat glo. My naam sal hulle duivels uitdryf, spreek met nuwe tale, slange opneem of iets dodelik drink sal. Dit hulle geen kwaad doen nie. Op sieke sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Dis wat die opdragte was. Dit was die opdragte van die konferensie van God in die hemel af. Het die resultate afgestuur. 'N geweldige rukwind. Hoe ver? Ons het nog 'n konferensie nodig, broers. Wat het gebeur tydens die konferensie? Hulle het nie opgeloop en gesê, ek skud nou jou hand, ek sal 'n lidmaat van die kerk word nie. Kry 'n soutpot en gooi 3 of 4 besprinkelings wat grond of water, wat jy ook al wil noem, op hulle en loop weg en sê, nou is jy 'n lidmaat. Dis nie reg nie, nee meneer. Nie eers waterdoop wat so essensieel is nie. Dit was steeds nie die ding nie. Maar daar het 'n geluid gekom soos 'n geweldige rukwind het uit die hemel gekom. Dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Dit was die resultate van haar konferensie, die manier waarop God besluit het om sy kerk te bestuur. Hoe durf ons probeer om een jota daarvan af weg te beweeg? Hoe durf ons as mense om een ding by te voeg of een ding daarvan weg te neem? Hoe kan ons dit doen? Dis hoe die kerk bestuur moet word, deur die krag van die Heilige Gees. Daar is dadelik nog 'n konferensie gehou. Daardie man het uitgegaan, die evangelie verkondig, die siekes genees. Petrus en Jakobus het deur die skone poort gegaan en daar het 'n man gelê wat krepel was van sy moeder se skoot af. Gesê, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het gee jou in die naam van Jesus Christus. Staan op en loop. En hy het weggegaan.
And then what happened?
They want to put him in jail.
Wat het toe gebeur, hulle wou hulle in die tronk sit. Die nieuwskolom had allerhande soorte kritiek daarin gehad. En hulle het hulle net gekritiseer en voor die raad gedaag, die algemene raad van die kerk. Toe hulle het by die Sanhedrin hove, het hulle verbied om verder daar die evangelie te verkondig. So wat moes hulle doen? Hulle was verbied om die naam van Jesus Christus te verkondig. So wat kon hulle doen? Hulle het nog een conferentie gehou. Handelinge 4 conferentie, sal ons dit noem, die Handelinge 4. Hulle het saam met hulle eie groep vergader. Sou dit nie goed wees as alle christene saam met hulle eie groepe wil vergader en alle groepe sou vergader en conferentie hou? Wat moet ons doen nie? Communisme wat ons volk ondermijn. Ons volk word deur worm van communisme en die kerk word koud en ritualistisch. Die kerke beveg mekaar, skelp mekaar en die lidmaat is. Jy kan hulle vraag of hulle christen is, sê ek behoort aan so en so. Dit het nie een ding daarmee te doen nie, God gee nie soveel om vir jou organisatie nie. Hy wil weet of jy wedergebore is, as jy nie wedergebore is nie, dan is jy nie een christen nie. Jy kan net een christen wees as jy die lewe van Christus in jou inneem. As die lewe van Christus in jou is, sal dit die lewe van Christus voortbring. Kan jy perskes van een waterlemoen rank afplik beslis nie. So kyk wat gebeur het. Hulle het by mekaar gekom en hulle self vergader en hulle het die skrip aangehaal, die skrip vir God herhaal. Hulle sê, waarom voel die heidene en bedink die volke nietige dinge? Telepathie, voortein vertel hulle, gedagte leesry, al die nietige dinge. Hulle sê, hoekom bedink hulle die nietige dinge? Waarlik die hand uit te strek van die heilige kind Jesus om te genees? En toe hulle daar die conferenties gehad het en daar was omtrent, ek reken daar was 3000 bekeer op die dag van Pinkster en baie honderde daarna. Hulle was waarschijnlijk in getal 8 of 10.000 mense wat vergaderd in die kamer om te bid. En toe hulle het en allemaal in eendrachtigheid gebid het, allemaal op diezelfde tyd, het die Bijbel gesê dat die gebouw geskit is waar hulle saam vergader was. Die antwoord het teruggekom en die Bijbel het gesê, hulle die woord van God verkondig met vrymoedigheid. Partijmense is bang om die woord te preek. Hulle sal geëxcommuniseer word uit hulle kerk, hulle organisatie. Hulle is bang daarvoor. Dan het ons nog een conferentie nodig, Handelinge 4 conferentie. Is jy bang vir wat iemand gaan sê? Solang God het gesê, bly daarby, lewe daar volgens, sterf daar volgens, recht. En jy sal opstaan daar volgens die enigste wat jy sal doen, die enigste manier wat jy kan opstaan. Een conferentie wat ons nodig het, is een conferentie. Kom, laat ons die saak uitmaak, sê God. As my eerste kerk sou sê, God in die vertrek sou inkom vanavond en sê, as ek my eerste kerk verordeneer het en hulle die seëning van Pinkster op hulle gehad het, en wat hulle gedoen het, hulle uitgegaan het en die tekens van die opstanding getoon het, laat ons kom in die saak uitmaak, hoekom ons dit nie vanavond in ons Pinkstergroepe, in ons Methodistegroepe, in ons Baptistegroepe, in ons Presbyteriaanse groepe het nie, wat bekeer, daar is iets verkeerd. So laat ons kom die saak uitmaak, hoe kan ons dit uitmaak met die Methodiste, met die Baptiste, met die Presbyterianen? Nee meneer, ons kan dit uitmaak met Godse woord, en die eerste kerk is gevul met die Heilige Geest, het uitgegaan met groot tekens en wonders. Die lewe van Jesus Christus het self in die lewe van elkeen van haar die mense geprojekteer. Kom, laat ons hoekom, laat ons die saak uitmaak, sê die Heer, laat ons kom in die saak uitmaak. Al was julle sonde, julle ongeloof soos skarlaken, ek sal hulle so wit maak soos sneeu. Hulle sal rooi soos purper. Hulle sal wit wees soos wol. Ek sal julle herlewing gee. Ek sal al die jare herstel wat die trekspankaan gevreet het en die kaalvreter gevreet het. Wat die Lutherane gelos het, het die Methodiste geëet. Wat die Methodiste gelos het, het die Baptiste geëet. Wat die Baptiste gelos het die Pinksters geëet. Maar ek sal herstel, sê die Heere. Ek sal. Dit is een gewaarborgde herstel, dit is een ding. God het dit in Joel 2 beloof, kom laat ons die saak uitmaak. Wat een verslind en gelos het, het die ander een dit verder geneem, totdat dit een stomp geword het. Die Pinkster, die ware Pinksterkerk, ware Pinkstermense, die ware Pinksterondervinding het begin. Dit is die historische ding. Hoe kan ek staan en julle theologie leer? Wat sal dit my help om julle te vertel dat God eens die siekes genees het en in die krepeles laat loop het en die blindes laat sien het en sy gees uitgestort het en hulle onderskeiding van gees gehad het en al hierdie dinge gedoen het en die teken van die Messias en opstaan en hulle gevolge dwars deur die kerktydperk en julle dan vertel daar die dag is verby? Wat help die historiese God as hy nie dieselfde God vandag is nie? Wat sal dit help om jou kanariefoel vitamine te gee, om goeie vere en sterk vlerkbene te maak en hom in 'n kou te hou? Wat help 'n skool van teologie as jy nie die persoon kan laat weet God is steeds God nie? As hy net 'n historiese ding is, is hy verby.
But he's not dead, he's alive forevermore.
Maar hy is nie dood nie, hy lewe vir ewig. Hy is nou hier. Hy is Christus beslis. Ons moet by mekaar kom en die saak uitmaak. Watter soort kerk was dit in die begin? Dis die soort kerk. God is oneindig en kan nie sy gedagte verander nie. God het 'n besluit maak, moet hy dit hou. Sy eerste besluit van 'n ware Christenkerk het gebeur met 'n Pinksterondervinding. Nou, dit was nie 'n Pinksterorganisasie nie. Dit was 'n Pinksterondervinding. Wat kan kom na Methodist, Baptist, Katholiek, Presbyteriaan, of wie ook al wil, dis 'n ondervinding wat kom. Liefde, God se liefde, liefde is die sterkste ding wat daar in die wêreld is, want dit oorwin alles is liefde. Hierdeur sal julle oorwin. Deur goddelike liefde mekaar lief te hê, die saak van God lief te hê, Christus lief te hê, die lydende mensdom lief te hê. Dis hoe jy oorwin. Ja, hulle het 'n konferensie gehou en hulle het opdragte gekry en hulle het uitgegaan en hulle het die God van die woord van God verkondig met vrymoedigheid. Nou ek gaan praat oor nog een konferensie net vir oomblik. Julle mag die Geneesse konferensie misgeloop het. Julle mag dalk nie eers die resultate op die radio gehoor het nie. Julle mag die Getsemane misgeloop het wat julle het. Julle mag die Skelfsee misgeloop het julle het.
You might have missed all these conferences.
Julle mag al hierdie konferensies misgeloop het, maar hier is een waar julle gaan staan, dis die konferensie van die oordeel. Julle gaan almal daar wees, elkeen van ons gaan voor die oordeelstoel van Christus staan om rekenskap te gee aan wat ons gedoen het met Christus en sy woord. Daar gaan 'n konferensie wees en jy gaan daar wees. Ek gee nie om wat jy met jou lewe doen nie, jy kan selfmoord pleeg, so skuldig wees dat jou liggaam laat verbrand op die see uitgeneem word en gewaai word na die vier winde, jy sal in elk geval daar wees. Want elke knie sal buig en elke tong sal bely, daar mag 'n groot konferensie gewees het en baie van hulle wat jy sal misloop, maar daar is een wat jy gaan bywoon. En ek sê, elke keer wat jy grys haar sien, beteken dit jy gaan. Elke keer wat jy 'n sirene hoor, is dit 'n konferensie wat jy gaan bywoon. Die dood staar in jou gesig, jonk of oud, wie jy ook al is, jy's op jou pad. Elke keer wat jy verby 'n begrafplaas gaan, spreek dit net, jy na daardie konferensie toe gaan kom. Elke keer wat jy 'n preek oorpreek word, 'n lied gesing word, beteken dit jy gaan na daardie konferensie toe kom en jy gaan daar wees. En jy gaan antwoord vir wat jy met God se woord gedoen het en met God se seun en met die Heilige Gees wat hy vir jou gestuur het. Jy gaan antwoord, jy gaan by daardie konferensie wees. So as jy hier is vanaand, vriende, en nog nooit daardie konferensie met God gehad het nie, party mense se sondes gaan hulle vooruit bely, party volg. As joune jou ongeloof nog nie bely is nie, sal jy nie daaraan dink terwyl ons bid, terwyl ons hoofde buig nie.
In the reverence and solemnity of this moment,
en die eerbied en erns van hierdie oomblik sal ek 'n ernstige vraag vra wat alle mense moet beantwoord. Wees opreg en laat hierdie 'n tyd van ondersoek in jou hart wees. Wat gaan jy doen na hierdie konferensie? Hierdie is 'n konferensie vanaand waar ons saam vergader het hier in hierdie gimnasie om die woord van God in sale en sopers te preek, net soos hulle in die vroeë dae het. Dieselfde woord van God is gepreek, jy sal eendag daarvoor moet antwoord. Is daar diegene daar hier vanaand of hoeveel is hulle? Ek weet daar's 'n groep wat vir my dit sal sê. Broer Branham, ek is nog nooit gebore uit die gees van God nie. Ek het nog nooit God se Heilige Gees ontvang nie. En ek weet, as ek by daardie konferensie staan, nou daar so duidelik vir my gesê is deur die skrif bevestig deur die Heilige Gees, ek rekenskap vir my lewe sal moet gee op daardie dag. Ek gaan my hand opsteek na God en hom vra om my genadig te wees en ek wil net nou 'n konferensie met God hê. Ek wil graag net nou die saak uitmaak met hom. Nou, met elke hoof gebuig, vervloek is die een wat hulle oë oplig. Sal jy jou hand opsteek en sê, bid vir my, broer Branham, ek het nog nie die Heilige Gees ontvang nie.
God bless you. Someone else? Surely you'd be honest in a time like this.
God seën jou. Iemand anders, sekerlik sal hulle eerlik wees in 'n tyd soos hierdie, op pad na 'n konferensie. God seën jou dame, God seën jou dame, God seën jou hier. Julle is op pad na 'n konferensie, en onhou, maak nie saak hoe goed jy in die kerk was nie, dit help glad nie. Die fariseërs het in die dag van Jesus 'n baie heiliger lewe gelewe as wat enige van ons hier in Amerika lewe. Maar hulle is as boos beskou omdat hulle sondaars was, ongelowiges in Christus en sy woord. Ek het julle duidelik vertel die konferensie, toe God word besluit watter soort kerk hy wou hê, was dit 'n geesvervulde kerk van Pinkster. As jy nog nie daardie konferensie bygewoon het nie, sal jy jou hand opsteek en sê, broer Branham, bid vir my, God seën jou. In die balkonne aan die linkerkant, is daar enige daarbo wat jy hand saggies sal opsteek, met jy hoofde gebuig, almal wat bid asseblief. Balkonne aan die linkerkant, balkonne aan die achterkant, balkonne aan die rechterkant. Onthou nou, ek kan jylle dit nie laat doen nie, ek kan net die woord spreek, dit hang van jylle af om te besluit. Maar onthou, hier die selde boodskap sal jylle oordeel. Dis op magnetiese bandopname die hemel, en dit sal weer oorgespeel word op die oordeelsdag. As jy nog nie Godse Heilige Gees ontvang het nie, nog nooit daar die konferensie gehad het, en ontmoet het soos hulle het by die Pinkster konferensie nie, jy hom nog nooit ontvang het nie, steek net jou hand op en sê, bid vir my, broer Branham. Iemand wat nie hulle hand opgesteek het na God nie, steek jou hand op. Ons Hemelse Vader, jy sien die hande van die mense, daar was sommige wat hulle hande opgesteek het en onhou wou word in gebed, genoeg moed. Hoe dankbaar behoort hulle te wees, Jesus het gesê, niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie eerst trek nie. Dink aan hulle wat ons weet, wat net hier sit, wat nie hulle hande opgesteek het, nou, jy is onderskeier van die hart. Hulle met wie jy gepraat het en hulle nie hulle hande opgesteek het nie, wat sal dit wees vir daardie mense by die oordeelsdag, wanneer die finale konferensie gehou word? Dan sal dit besluit word wie ontvang het en wie nie het nie, wie sy name op die boek was. Jy het gesê, diegene aan my linkerkant, sal ek sê, gaan weg na die ewigdurende vuur wat voorberei is vir die duiwel en sy engele. En ons weet dat die tyd naby is, ons sien die wêreld in 'n bewende, wankelerige toestand. En die weet dat die atome spoedig sal brand, die hemele aan die brand sal wees soos die apostel Petrus gesê het, en sal brand met verskriklike hitte. Die atome van die aarde sal spoedig aan die brand slaan, daar sal 'n kettingreaksie wees en daar sal nie eers stof oorbly van die mense nie. En wat dan, Here, miskien 500 jaar van nou af 'n ou grafsteen wat oor kan toegewaai word in die tierende winde en brandende, skroeiende son, wanneer dit na by die son lê vir sy reiniging voor die millennium. Miskien sal die naam van party van die mense hier daarop geskrywe staan, waar sal hulle dwalende siel wees? Mag hulle nie nou na hierdie moderne wêreld kyk nie, maar mag hulle wegkyk na Christus, na die boodskap en die boodskapper luister wat in hulle hart praat. Seën hulle wat hulle hande opgesteek het, Vader, mag hulle die Heilige Gees ontvang, bid ek in Christus naam, en met ons hoofde gebuig, net 'n oomblik, het julle dit regtig bedoel. Sal hulle hier na die altaar toe kom, staan nou op uit jou sitplek, jy wat jou hand opgesteek het, jylle wat nie jylle hande opgesteek het nie. As jylle in die toekomstige dienste was, wat jylle hier ook al sien, om deur gebed die oë sien oopmaak van mense wat blind was, om diegene wat krepel en gebreklik was sien genees, om sien afgaan en die engste gedagtes van die hart van die mense onderskei, net soos hy gesê het. Nou dis sy gees wat nou met jou praat, die gees wat jy hier gesien het vanavond, wat die verborgenhede van die hart geken het. Daar is selde gees sê vir my, daar is baie hier wat behoort te kom. Sta nou op en kom hier en sta nou oomblik hier om hierdie platform vir 'n woord van gebed. Sal julle kom? God sien jou, God sien jou dame, God sien. Gaan my nie verby oorheen. Sal julle kom wie ook al, glooi julle God hoor gebed, kom met die eerlike hart. Veilig gaan. Kom af uit die balkonne, sal julle nie party van julle jong mense net by die draaipunt van die lewe. Kom aan, ontvaar Christus as julle verlosser. Sal julle vanaand word gevul met die Heilige Gees. Hierdie is die tyd, die plek, alles is nou gereed. Daar sal geen verskoning wees nie, want dieselfde Gees wat hier is vanaand, sal teen ons staan in die oordeelsdag. Nou julle weet, ek sou nie hierdie dinge sê as dit nie so was nie. Kom van die balkon af. Heiland, eerbiedig saggies sal jy uit jou sitplek uitstap. Geen het 'n paar trekkies, kom af hier na toe. Staan hier vir gebed. God seën diegene wat gekom het. Gaan my nie verby. Ek langs 'n stervende jong dame gestaan nie lank gelede nie, wat in een van die dienste was. Sy het gesê, moenie bid nie, broer Brennan. Sy het gesê, my dag is verby. Sy het gesê, een aand in jou diens kon ek skaars in my sitplek sit, daar langs my kerel gesit. Ek het hom gevra, waar hy sou kom, hy het gesê, nee. Maar gesê, dit was my laaste dag. Sy het gesê, dit is nou te laat. Die meisie gawe jong dame, maar was stervend met 'n sosiale siekte, wat hulle nie kon vertraag nie. Maar gesê, dit was my laaste dag. Sy het gesê, dit is nou te laat. Die meisie gawe jong dame, maar was stervende met 'n sosiale siekte, wat hulle nie kon vertraag nie. En die ondernemer, een vriend van my, het balsomvloeistof van haar lichaam ingepomp, aan haar beweeg. Hulle kon nie vind waar dit was nie. Hulle het dit geruik, gate gevreet in die vrou se jongdame se lig. Prachtige jongdame. Sy het gesê, ek moes gekom. Sy was 'n kerklid, maar ja meneer, haar pastoor het 'n sigaret daar staan en rook, terwyl sy besig was om te sterf. Weet julle wat het sy vir hom gesê, jou bedrieër van mense? Jy het vir my gesê, ek was reg, jy was verkeerd. Sy het gesê, ek is stervende, ek is verlore, en jy is die oorsaak daarvan. Sy het gevra vir 'n meisie wat na die tabernakel toe kom, wat probeer het om haar na Christus toe te lei. Hulle was saam in die hoërskool. Probeer dat sy kom, maar dit was te laat. Die meisie was dood, voor sy daar gekom het. Sy wou belei, sy wou vir hierdie meisie sê dat sy jammer was, want sy het haar 'n slegte naam genoem, a holy roller. Dit wys altyd aan die einde van die pad. Dis waar jy jou konferensie het met die doodsengel. Dit kom vir elkeen van julle. Julle gaan om een van hierdie modders ontmoet. Jy mag hom op die hoofweg ontmoet vanaand. Jy mag hom in jou bed ontmoet vanaand. Jy gaan hom iewers ontmoet en jy gaan 'n konferensie hou. Hy skuil nou hier naby. Engele van God skuil hier naby. Jy sal wil hê hulle moet jou saak bepleit op daardie dag. Hulle spreek nou, sal jy nie kom nie? Nog een keer terwyl ons wag. Vertrouw alleenlik op die goedheid. Moenie jou kerk vertrou nie, vertrou sy goedheid. Hoek die aangezicht, en is my gewonde gebroke gees. Red my deur genade. Heiland, heiland, oor my neer. Persoonlike werke sal jy nou kom. Weil jy na ander roep. Gaan. Terwyl die persoonlike werkers nader kom, elkeen wat rondom kom, laat die vroue na die vroue toe gaan, die mans na die mans toe. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was jou sonde so skarlaken, hulle sal wit wees so sneeu. Gaan my nie verby. Heiland, oor my neer. mij voor die genade troon. Zoet verlichting vind.
Won't you move out now? Come, someone else.
Zal jullie nou uitbewegen? Niet kom. Iemand anders kom. Is daar nog een wat wil kom voor ons hier die dienst verander? Heiland, o heiland, o oor, my nedere groen, wil jy na de roen, hou na my nie vir. Nou, hoeveel hier binnen wil hulle leven opnieuw toewy aan Christus? Steek jou hand op. Sê net van hierdie aand af voeren toe met God sal ek my leven toewy aan God. Steek op jou hande alle oprechte Christene, ek sal my leven opnieuw toewy aan God. Allemaal wat sieke steek jou hande op en sê, ek glo net nou aan Jesus Christus vir my genesing, ek sal. Ek glo ons hemelse Vader is bly oor daardie mense wat kom om Christus te ontvang. Glo julle so? Nou laat ons allemaal op ons voete staan uit 'n oomblik diegene wat kan vir ons toewijdingsdienst onsself opnuut aan God toewy. Kom ons staan op om ons geloftes en ons toewijdings aan Christus te hernie.
Do you love him?
Het jy hom lief? Goed, verander die lied as jy sal na lied. Ek het hom lief, ek het hom lief, ek het hom lief. Almal nou, almal saam. Ek het hom lief, ek. Nou maak jou toewijding aan hom, omdat hy my eerste lief gehad het. En mij verlossen gekoop het op Golgotha's boom. Ek het om lief, het om lief. Omdat hy my eerste lief gehad het en my verlos. Nou elkeen buig nou jou hoof en gee jouself oor aan Christus in toewijdingsgebed, terwyl ek een van die predikers hier gaan vra, wy sal kom en die toewijdingsgebed bid. Net hier, broer, sal jy, laat ons hoofde buig terwyl ons bid.